vēlēšanas tagad iet jau visā valstī, un viņi būs beigušies 9 no vakara pēc Rīgavas un Maskavas laika, būs plekti pēdējie iecirkni Kaliningrādā. Tagad Maskava iedzīvotāja aktivitāte nav tik liela, pēdējā statistikas dati liecina par maza kā 10% pirmajos balsošanas stundas, un tomēr šeit arī Maskava jau ir konstatēti balsojuma pārkāpumi, par to liecina arī apvienības Golos Twitter. Viņi liecina, ka ir daudz cilvēkus no reģionas, kuriem ir speciāli apliecības, kuri ļauj viņiem balsot Maskavā, un viņiem tur ir lielas rindas, ir arī daudz fotografijas Twitterī ar iecirkņiem, kur cilvēki stāv, lai nobalsot acim redzot par vienu to krievi, un uz tādu no vienam iecirkņiem es tagad dodos, un būšu tur drīzā laika, un tad varšu redzēt pats, kas tur notiek. Iet arī ziņas par pārkapumiem citos reģionos, protams, visvairāk stāsta par to, kas notiek Altājā, tur Jabloko kandidāts, zinumais Vladimir Ryškov, iesniedz sūdzību Centra vēlēšana komisija par vēlēšanu pārkapumiem, un pēc viņa vārdiem reģiona darbojas tā saucamā karuselī, jauni cilvēki brauc pa iecirkniem un balso vairāk nekā vienu reizi, un tad kā vadītāja Eva Palmfilova jau teica, ka vēlēšana rezultāti varbūt anulēti, bet redzēsim, kur tas viss mūs noved. Es redzu arī klusumu dienu vakar, un šodien arī redzu kādus plakātus, bet viņi šeit ir, kaut kā, varbūt kaut kas arī aizmirstīt viņus noņemt nost, bet tādas kādas spilgtas agitācijas piemēras es personīgi neredzēju.